blaðsíða 11. Fyrsti kafli. Brands þáttur örva. Brandur sonur Vermundar í Vatnsfirði kom utan af Íslandi til Noregs. Hann var kallaður Brandur hinn örvi vegna þess hvað honum þótti gaman að gefa öðrum gjafir. Brandur sigldi skipi sínu inn til Niðaróss. Þjóðólfur skáld var vinur Brands og hafði sagt Haraldi konungi margt frá Brandi, hve mikill ágætis maður hann var. Þjóðólfur hafði sagt að honum þætti augljóst að engin annar maður væri heppilegri til að verða konungur yfir Íslandi. Eitt sinn þegar Þjóðólfur var að tala hvað Brandur væri örlátur, þá sagði konungur. Nú ætla ég að komast að því hvort þetta rétt hjá þér, segir hann. Farðu til hans og bidd hann gefa mér skikkjuna sína. Þjóðólfur fór og kom inn í skemmu þar sem Brandur var að vinna. Hann stóð á gólfinu og mældi léreft, en það efni til að gera föt úr. Hann var í rauðum kyrtli og rauður í skikkju utan yfir honum og hafði losað skikkjuböndin til að eiga auðveldara með vinnuna. Hann hafði gullskreitta öxi í handakrikanum. Þjóðólfur mælti. Konungur vill fá skikkjuna að gjöf. Brandur hélt áfram við verkið og svaraði engu. En hann lét skikkjuna falla af sér og tekur Þjóðólfur hana upp og færir konungi og spurði konungur hvað Brandur hefði sagt. Þjóðólfur segir að Brandur hafi ekki sagt orð, segir konungi síðan hvað hann var að gera og hvernig hann var búinn. Orðskýringar. Hinn örvi merkir hinn örláti gjafmildi. Kirtill er síð skýrta úr vönduðu ullarefni.